Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. У нас сьогодні у гостях «За океана» легенда білоруського IT, супрацовник вядомейшей кампаніі, правда, не удакладнілі, ці можна її називати, калі можна буде, то ми узгадаємо гэта падчас нашай размовы. Тым не менш, чалавек, які вельмі шмат зрабіў для беларускага IT-сектара, для развіцця беларускіх стартапаў, адзначыўся ў кампаніі Google, ну і гэтак далей. Ігор Маханёк, просто і так з густам скажу прывітанне, Ігор. Ігор, вот по правде сказать, покуль что еще нам не формулировал, не глядя на амаль 3 года працы и основания нашей программы, айтишник, вот как вот такие до мозга костей айтишник не формулировал национальную идею. Дальше, а можно сказать, где ты зараз працуешь?
Нет, давайте без этого покуль.
Вот так вот. Да. Ну, значит, так и подумают люди. ЦРУ где-то там, Держдеп.
Ну, это все IT. Это все IT в Америке, да.
Да, так что можно сказать, что мае дочинение. Тым цікавейшая будзе размова. Хтось ти скажа, ну что айтишник можа сказаць про нейкую нацыянальную ідэю? У іх там вот все этые программы, водные там гульки нейкие, танчики и все остатнее. Тым больш знаходзіцца ў Амерыцы. Ну, вот якая нацыянальная ідэя? Тым не менш, вот вы бачыце, што Ігар сядзіць у майцы адмысловай, дзе напісана «Беларусь» і не проста «Беларусь», а во, пагоня.
Так.
Такім чынам, Ігар, што для цябе «Беларусь»?
Ну, для мяне «Беларусь», вядома, это радзіма, айчызна, гэта месца і людзі. І шмат-шмат такіх асацыяцій важных. Я в Беларуси вырос до 23 год, подается, и после этого каждый год шмат разово наведывал. Тому это нечто такое, что для меня завсёды у сердца.
Скажи, Кайласка, а вось ты все ж таки, я ведаю, шмат, не глядя на то, что вот жил уже за мяжой, жил в США, але сачыў за тым, что отбывается тут, и допомагал белорусским стартапам. Але гэта была допомога, ну вот просто там укласти гроши, ці там допомагчы сябрам, ці гэта была некая все ж таки мэта, ну я не ведаю, больше такая... не меркантильная, а духовная, связанная вот менавіта с твоей белорусскостью?
Я бы сказал, что моя думка за все, что треба допомагать кропково тем, кому допомога треба, и тому, тем, кому допомогу ты можешь оказать. А то, что там у целом, дякуючи допомозе, все разом, вся экосистема стане лепей, это все ж таки наступство, а не то, где чего люди помогают. И я помогал конкретным стартапам, потому что меня просили, потому что я мог допомогать, звичайно, неким, некой парадой, некими коннекшенами, там, некими допомогой по фандрейзингу и так далее, и пару стартапов классовые гроши, или за все это было некое, ну, ни в один момент это не было для некой великой идеи. Это было для того, как помочь конкретным людям. И у меня так отрывается исторично, что у меня вельми глубокие связи с белорусской IT-комьюнити, которые я еще с тех часов, когда я працевал и учился в Беларуси, и потом я, рядом подтримливал эти контакты. И это завсёды мне было вельми важно, как быть у курсе того, что называется в Беларуси. И я думаю, что тут важно иметь эту сумесь своих интересов и интересов краины. Потому что я думаю, что когда ты нечто инвестуешь, инвестиции, они робятся завсёды с метой заработать гроши, а не с метой их сгубить. Там и на инвестиции, а не гранты. А и все ж таки я Да, я не на тым узроўні, каб рабіць гранты і вялікія падарункі кампаніям. Я раблю інвестыцыі тады, калі я веру, што кампанія можа іх адбіць. Розніца, я думаю, паміж мной і іншымі, некаторымі іншымі, якія з'ехалі беларусамі, тым, што я заўсёды падтрымліваў кантакты з беларускім IT-сектарам і камьюніці і шукаў стартапы менавіта там, шмат абітаючы.
Можете сказаць, вот, какие, читаеце ли вы кнігі о Беларусі? Неважно, какие, художественные, какая-нибудь литература, или, или какие-нибудь книги по истории. Если читаете, то можете назвать три вот последних запомнившихся, заинтересовавших, вот те, которые заставили задуматься?
Я памятаю, что одна из самых цікавых книг про Беларусь, которую я читал, была, были Мартинович, правильно? И книга «Мова» была вельми цікавая для меня. Был Олесь Пашкевич, я вельми его поважаю. «Пляц воли» его на книга мне вельми сподобался. И Владимир Орлов, я его шмат расповедал, рассказывал, и о повести так само.
А вот
это мои три веска.
А в «Мове» Мартиновича там заинтересовало что? Вот это было про вас или про ваше сообщество? Вот что зацепило? Вы об этом думали?
Яна вельмі незвычайна кніга, яна пра мову. Ну, у мяне заўсёды адносіны з беларускай мовай былі заўсёды такія вельмі эмацыйныя. І вось гэта кніга, яна нейкія такія эмоцыі узрушвала. Таму што мне заўсёды беларуская мова вельмі блізкая і істотная, важная, але вельмі мала было маіх жыцці, у маім жыцці сапраўды таких магчымасці размаўляць на беларускай мове. І гэта заўсёды было нешта, што такое ўзрушвае, што кожнае, вось нават я з вамі зараз размаўляю па-беларуску, гэта такі эмацыйная эйфарыя, гэта так класна, так клёва. І я памятаю гэты час дзесьці у апошніх класах школы, у ліцэі БДУ, калі размаўляць па-беларуску, стало цікаво за межами класса по белорусской мове. И вот у всех этой эмоции на такое вот наполнение, это то, что мне так забило эту книгу «Мова» цікаво.
А вот из исторических сюжетов, которые вы прочитали у Орлова, какие вот для вас кажутся вот наиболее вот близкими, которые вы вот возвращаетесь, может быть, перечитываете? Вот какая, может быть, эпоха в истории Беларуси?
Ну, я думаю, что самая важная, скажем так, самая пераможная эпоха в истории Беларуси – это эпоха, когда было Великое князство Литовское от Балтийского до Черного моря, когда там были князи как Витовт, Альгерт и так далее. Хоть мы ведаем, что там Альгерт и Витовт сами по себе этнично белорусами не были, але беларуская ідэнтычнасць у гэтай дзяржаве была вельмі моцна. Былі такія людзі, як Сапегі, Радзівіл ўжо пазней. Гэта ўсё той перыяд, калі сапраўды Беларусь была беларуская, беларускі народ быў вельмі моцны на міжнароднай арэне. Было гэта Грунвальдская бітва і гэтак далей. Вось той перыяд мне падаецца самым моцным.
Последний вопрос на эту тему. Вот мы беседовали с таким белостоцким историком Латышонком, и он сказал, что на самом деле белорусы должны ставить памятники, ну, Гедимину и прочим князьям, наверное, надо ставить памятники, но главное, кому надо ставить памятники, это вот братьям Луцевичам, вообще всему коллективу «Нашей Нивы», вот газета, которая выходила там с 1906 по 1912 год, Ластовскому, то есть как бы вот деятелям начала прошлого века, людям-будителям. Вот Латышонок их так и называет, как американцы называют, там, Вашингтона отцом-основателем. Вот он говорил, что отцами-основателями Беларуси, вот нынешней, современной нам, являются вот люди из...
Основальники БНР.
Да, из редакции «Нашей Нивы», из БНР. Вот вы как к этому относитесь?
Я думаю, что это абсолютно правильно. Так, это правда, они подняли белорусскую идею с руину просто, потому что мы ведаем, что навод то ті повстання, які були у Білорусі, коли Білорусь була під російською царською окупацією, шмат хто лічив і відчував їх більш польськими повстаннями. Тоді були у 19 столітті, у початку 19 століття, у кінці 18 століття, особливо там повстання Костюшки і так далі. Білоруська національна ідея була доволі слаба, і було шмат той же польськості і так далі. І так, справді, я з усім згоден, але я б сказав не тільки ті люди, які робили нашу Ніву, а я б вернувся ще до того ж Франтішка Богушевича, наприклад. І ось увесь той час він вельми важен для білоруської національної ідеї, але і люди після, я б додав Броніслава Тарашкевича, який зробив вельми шмат для білоруської ідеї, білоруської ідентичності. Так, люди, які підняли білоруську мову від, скажімо так, просто розмовної до того, щоб на ній була вельми важна інформація, і адуковані люди друкували газети, це, справді, вельми-вельми істотно для білоруської національної ідентичності.
А от за совєтський період є хто-небудь? Кого б ви вважали важним?
Ну, я лічу, що я Янка Купала, Якуб Колос вельми важні для Білорусі. Вони, відомо, є там шмат контроверсій, особливо з Якубом Колосом, що як вони супротивничали з совєтським режимом, але при всім при тим, вони... Я не виживали, і покуль я не виживали, вони робили шмат для Білорусі. Тож Ян Купала з його невідомими п'єсами, такими як «Тутейша» і так далі. Ян, заправди, цю білоруську національну ідентичність відчував і видавав поповне. І далі, навіть Кондрат Крапіва, при усіх там контроверсійностях ягоних там словників і так далі, справді зробив шмат для того, щоб популяризувати неяк білоруську мову, білоруськість. Ну, це основне, я б сказав.
Ігор, некалькі разоў, ось зараз падчас твоїх адказаў, ад цябе прагучала гэты выраз, нацыянальная ідэя. Ну, правда, ты казаў пра тыя часы, там, Вялікае княства Літоўскае, ці вось часы БНР. Таким чином атрымліваецца, што ну, ты перакананы, што ўжо тады, у тыя часы, нейкая такая нацыянальная там беларуская ідэя была. Зараз яна ёсць, на тая ж самая, ці ўсё ж такі трэба нам нейкую іншую шукаць, фармуляваць?
Я думаю, трэба жыць у сучаснасці, нельга жыць у мінулым, так? І паколькі сітуацыя ў Беларусі вельмі, вядома, мяняецца вельмі істотна. Нават я ведаю, што там людзі, якія фармулявалі беларускую нацыянальную ідэю ў пачатку 20-го стагоддзя, яны нават не думалі пра Беларусь як незалежную краіну. Так, яны параўноўвалі сабе з іншымі нацыянальнасцямі ў складзе Расійскай імперыі, якія таксама, вядома, не былі незалежнымі. А зараз беларуская нацыянальная ідэя, яна у іншым, скажем так, свеце. Для мяне, напрыклад, як іммігранта, вельмі істотна, каб беларускасць была нечым такім, чым людзі за межам Беларусі, іммігранты з Беларусі, будуць ганарыцца і будуць спрабаваць перадаць сваім дзецям. Такія рэчы вядома. Вядома, беларуская павінна быць незалежна і павінна быць нейкай краінай, якая у свеце вядома як краіна, як краіна, якая мае нейкія асаблівасці, мае нейкія адметнасці. У чым нацыянальная ідэя? Я лічу, што гэта такі, ну, пытанне, напэўна, ўсё ж такі не да мяне, да, як мяне тут прадставілі, айцішнік будзе размаўляць пра нацыянальную ідэю. Гэта ўсё ж такі больш філасофскае пытанне, і, вядома, яно павінна быць спецыялістам па гісторыі, філасофіі. Для мяне асабіста нацыянальная ідэя – гэта ўсё ж такі нешта пра людзей і пра пераадольванне. Так? Амаль у кожнай краіне нацыянальная ідэя пра пераадольванне нейкіх праблем. У Беларусі, вядома, галоўнае пераадольванне – гэта пераадольванне ўсіх гэтых акупацыйных гісторый. Так? І, вядома, польская акупацыя, потым расійская акупацыя, потым савецкая, там на 4 гады на нямецкая. І пераадолення ўсяго гэтага і выхад з усяго гэтага на тое, што ў нас ёсць зараз незалежная краіна, у якой зараз ёсць унутраная нейкая акупацыя, калі мы павінны беларусы адваёўваць сваю беларускую нацыянальную ідэю ад людзей, якія проста атакуюць свой уласны народ. І пры гэтым таксама пераадольваць тое, што ёсць нейкая асіміляцыя з расійскім культурным кодам, ідзе на ўзроўні людзей, якія ажаляюць дзяржаву ўжо 26 гадоў. Вось пераадолення ўсяго гэтага, і вось гэта вось адчуванне, што быццам бы, як ведаеце, як праз асфальт прабіваюцца зялёныя паросткі, вось у гэтым для мяне нацыянальная ідэя. Пераадольванне і нейкае выжыванне. Але я вельмі спадзяюся, што гэта пераадольванне, яно не будзе нейкім заўсёдным, так, што гэта пераадольванне перайдзе у росквіт, у паўнацэнны росквіт, калі Беларусь ўжо не давядзецца нічога пераадольваць.
Слухай, ну вот ты зараз фармуляваў нацыянальную ідэю з пункту гледжання беларуса, якому баліць за Беларусь, чалавека. А давай вот ўсё ж такі, калі да цябе, як да айцішніка, уявім сабе, што вот мы гаворым, можа быць, пра нацыянальную ідэю, але не больш вот як Беларусь, як праект. Вот як бы табе, як айцішніку, бачыўся вот такі вот нацыянальная ідэя, праект Беларусі, якое вот у светлае будучыня, якой вот трэба ісці. Вот якая яна?
Ну, вось той самы росквіт, пра які я казаў, так. І вядома, IT будзе вельмі істотным, так? Тут такі цікавы момант, што апошнія пару месяцаў, вядома, праблематыка і тое, пра што людзі думаюць у Беларусі, яно ўжо не пра IT, яно зноўку як пра выжыванне, як тая нацыянальная ідэя вярнулася, скажам так, да вытока, што так, трэба неяк выжыць, трэба неяк пераадолець, трэба неяк неяк выйсці з ямы. Але калі мы, напрыклад, падумаем, як людзі думалі пра нацыянальную ідэю год таму ці два гады таму, я думаю, IT стала за апошнія гадоў, так, 15 вельмі істотнай часткай таго, што такое Беларусь. І у кожнай краіне павінна быць нейкая такая вось, скажам так, нейкі нават стэрэатып, так? І вось Беларусь стала, як мінімум, у вачах саміх беларусаў стэрэатыпнай айцішнай краінай за апошнія 10 гадоў. І у будучыні я лічу, што гэта павінна быць, павінна працягвацца, таму што гэта самае лепшае, што можа зрабіць краіна, зрабіць краіна невялікая у памерках свету, так, 10 мільёнаў ці 9 мільёнаў насельніцтва ў мерках 7 мільярднага свету, гэта не шмат. Гэта быць краінай для свету, краіна, якая прыносіць нейкія паслугі, нейкую дапамогу ўсяму свету. І для мяне ў гэтым Беларусь нейкі аналаг Швейцарыі, калі Швейцарыя краіна, у якой там колькі мільёнаў 7 жыве, яна стала банкам, сусветным банкам, да? Цэнтрам сусветнай фінансу. IT также павінна стаць, як Швейцарыя стала цэнтрам сусветнай фінансу, а Беларусь цэнтрам сусветнага IT і распрацоўкі. Вядома, ну, вядома, што ўсю распрацоўку сусветную Беларусь ніколі не завядуць, так, таму што распрацоўка яна прапрацоўваецца паўсюль, па ўсім свеце. І ў той жа Індыі там праграмістаў 10 ці 100 разоў, ці можа 1000 разоў болей, чым у Беларусі. Але тое, што Беларусь можа стаць з такім элітным цэнтрам кампаній, якія распрацоўваюць в нейкія прадукты, якія зарабляюць шмат грошай на якраз глобальным рынку, гэта так ідзе, гэта ўжо развілася вельмі істотна. Я ведаю шмат кампаній, якія у Беларусі зарабілі свой поспех. І гэта будзе працягвацца далей. І што мы бачым, што у Беларусі ёсць усе уся база для гэтага, пачынаючы з таго, што людзям гэта цікава, працягваючы тым, што вельмі добрая адукацыя. І што самае цікавае, да таго, як у нас пачаліся праблемы пасля выбараў, Беларусь стала яшчэ цэнтрам нейкай гравітацыі. Калі ў Беларусь прыязджала вельмі шмат спецыялістаў па тэхналогіях з Расіі, і каб рабіць і працаваць у Беларусі. І мне падаецца, што гэта асноўнае, гэта нельга згубіць. І нават нельга згубіць гэта такі момент, гэта не згубіцца. Гэта амаль немагчыма згубіць зараз. Бо можна згубіць усё, што было старое, было там старыя і недабудаваныя, недамадэрнізаваныя фабрыкі і заводы. Яны могуць быць згублены, а ісці не можа.
Можна вопрос? А беларусам рождаюцца или беларусам можна стаць? И если можна стаць, то как? Что нужно сделать?
Макс просто вельмі хоча стаць беларусам.
Я думаю, можна.
А что нужно сделать?
Ну, по-перше, не все беларусы, які нарадзіліся ў Беларусі, яны адчуваюцца ў Беларусі, скажем так. Я лічу, што беларуская ідэнтычнасць павінна быць вельмі інклюзіўная, да, так сам. Кожны, хто хоча быць беларусам, хто хоча называць сябе беларусам, welcome, калі ласка, завіце сябе беларусамі. Але, на жаль, я ведаю людзей, які нарадзіліся ў Беларусі, асабліва тых, хто з'ехалі, то беларусамі сябе не адчуваю. І гэта праблема. Людзі, якія хочуць стаць беларусамі, я лічу, што гэта выдатна. Што для гэта трэба? Дастаткова проста пажыві ў Беларусі, адчуй, што такое быць беларусам, і будь беларусам, называйся беларусам. Гэта дастаткова. Я б сказав, што дастаткова. Вядома, вельмі раю там вывучаць беларускую гісторыю, і асабліва гісторыю з беларускага пункту гледжання, так, як беларусы былі там у тую ж сусветную вайну, як беларусы былі ў сярэднявеччы, як беларусы былі ў расійскай імперыі і так далей. Вядома, вельмі добра вывучыць беларускую мову як мінімум на ўзроўні разумення і чытання. І ўсё. І гэта я лічу дастаткова, каб называць сябе беларусам.
Представьте такую ситуацию. Сидит сейчас какой-нибудь айтишник где-нибудь в Новой Зеландии. Ну, возможно, что такое. Вот он посмотрел все, что происходит сейчас на улицах в Беларуси, вдохновился, ему понравилось. И он решил, что он белорус. Плюс он еще прочитал некоторое количество книг, выучил язык, ну, хотя бы так, бегло. При помощи Google-переводчика прочитал 2-3 книги. И вот он имеет право называть себя белорусом или нет? И начал вот активно как-то помогать белорусскому движению. Ну, там, типа, вот какие-то пожертвования начал отсылать. С флагом вышел у себя в Новой Зеландии, там, на берег Индийского океана. Какой там океан вообще? Ну, какой-то океан какого-то вышел. Вот он уже белорус или нет?
Патерик там.
Ну, да.
Ну, не мне это вырашать.
Ну, вот как вам кажется.
Я лічу, что тут есть такой момент, да. Есть разница помеж реальным белорусом и гоноровым белорусом. Калі чалавек дапамагае Беларусі, ён заслугоўвае звання ганаровы беларус. Да? Ну, у нас, вядома, яго ніхто гэта званне не выдае, не ўручае, але я лічу, што гэта нешта ёсць. Калі чалавек сапраўды памагае Беларусі і грашыма нейкімі івентамі, нейкай там палітычнай падтрымкай, чаму б яму не даць званне ганаровы беларус? Але каб быць беларусам, ён павінен быць у нейкім вось такім культурным єдності. Калі один белорус, інший белорус з ним порозмовляє, і вони будуть на одній хвалі. Вони можуть розмовляти там про білоруську природу, про білоруську історію, про білоруську сутність зараз. І коли інший белорус буде відчувати, що цей чоловік справді на одній хвалі, він справді отчуваю то же самое, то вядома ён беларус.
Это очень похоже на ислам. Я небольшой специалист, но, по-моему, если три мусульманина скажут, что вот этот парень точно мусульманин, и он в присутствии нас произнес там какую-то формулу что, о том, что нет Бога, кроме Аллаха, то, в общем, он мусульманин. У вас, я так понимаю, такая умма белорусская. Типа вот, если три правоверных белоруса признают, послушают тебя и решат, что ты тоже правоверный белорус, и сообщат об этом всей умме, то умма признает себя белорусом. Ну, мне нравится. Иншаллах.
Ничего не ведаю про ислам в этом.
Не, ну я просто процедура, мне кажется, очень похожа.
Ну, выдатно. Короче, когда мы с Игорем вырешим, что ты...
Третий нужен.
Да,
вот,
домой.
Вот стоит этот сам Петрович, звукач еще его надо.
Домовимся. Игорь, с одного боку, ты вельми шмат рассказывал про историю, про Великое Князство Литовское, про национальную идею, як вось пераодольванне и гэтак далей. С другого боку, ты нам зараз вот такой с пункту гледжання айтишника прыгожа рассказал про... Ну, национальную IT-идею Беларуси будущего. Это вот такая IT-Швейцария, такая кремниевая долина белорусская. Але коли вот мы все-таки думаем про будущее, про развитие, про рух наперед, у сусвет, то больше подходит вот эта IT-идея. А для этой IT-идеи, насколько важно... Веданне гісторыі, валоданне мовай, пад якім сцягам ты сядзіш і пішаш сваю праграму. Ці тут наадварот, трэба ўжо лепей вучыць англійскую, там, ці кітайскую мову, і гісторыю лепей ведаць там якую-небудзь сусветную, а не беларускую.
Ну, гэта, вядома, зусім родная рэч. Яны проста ніяк адна іншую не выключаюць. Так, што... Вядома, для того, каб рабіць лепшыя прадукты IT для сусвету, для ўсіх людзей, веданне беларускай гісторыі не дапамагае. Веданне ангельскай мовы ці веданне там прынцыпаў праграмавання і інжынерыі дапамагаюць. Гэта вядома. А веданне ўласнай гісторыі і беларускай мовы і гэтак далей, яно хутчэй важна для ўсяго, што па-за работай. Вот якраз што адбываецца, да, напрыклад, зараз у Беларусі з пратэстамі, там, калі мы відзім, што людзей вось гэтая сітуацыя, яна па-за работай, да, тых людзей, якія працуюць на, скажам так, на прадукты для ўсяго свету, і гэта сітуацыя, яна калі узнікае вакол цябе, узнікае пытанне, а што что тебя объединяет с этой страной, что тебя объединяет с этим народом. И я надеюсь, что в будущем таких ситуаций возникать не будет, але это завсёды некая такая, скажем так, основа, некий фундамент, да, на чем мы тримаемся и как мы живем. И это вот истотное отчувание, что так, для чего мы живем, что нас... узрушує, що нам дає нейкую таку енергетичну підтримку. І ось згадується відчування, що Білорусь як країна і білоруська нація нічого добивається, це вельми істотно. І це крішечку паралельно і особно від того, що конкретний чоловік буде добиватися у своїй праці, чи що його на компанія буде добиватися у своїй праці у світі. І потім буде момент, коли ось пакуль яно не вельмі заўважны, але можа будзе момант, калі гэта будзе такім знакам якасці, што будуць казаць, ось гэта кампанія, яна робіць нейкія айцічныя прадукты, яна з Беларусі, і гэта вось асобная такая пункт плюс гэтай кампаніі, таму што яна з Беларусі. Ось такія моманты. І тут і у дзесьці на перасячэнні, паміж тым, што проста з'яўляецца асновай жыцця, і тое, што з'являється працей, нести на пересеченні з'являється тое, як некий такий маркетинг, коли люди, які вельми відчувають свою єдність з Білоруссю як країни, з Білоруссю як ідеї, і вони працюють на цій компанії, ці люди йдуть на сусвітний, так скажемо, ринок, і вони продвигають це у розумінні усіх людей, що вось у Беларусі такі-то ёсць ценнасці, каштоўнасці, якія неяк выражаюць сабе ў прадуктах, і таму гэта прадукты лепшы. І гэта такі шматгадовы маркетинг і піар, якім тая Швейцарія займалася, якой быў там, ведаць там свае ўласныя якасці швейцарцаў і Швейцарія як краіны, нейтральныя гэта далей, якія ўсе ведаюць, што Швейцарія гэта надзейна. Потом там Японія зрабіла падобную штуку з піаром, там, што японскія машыны сталі такім знакам якасці. І вось мне падаецца, што вось гэта момант, калі краіна становіцца такім знакам якасці, ён магчымы толькі тады, калі людзі, якія робяць гэтую справу, яны ганарацца тым, што яны з гэтай краіны. І гэта такі, адчуваецца такі зварка працы і твоего бэкграунда, і людзі пра гэта кажуць, і тады ўвесь свет гэта разумее. Ага, вось, гэта людзі, яны сапраўды з Беларусі, яны ганарацца тым, што яны з Беларусі, і ў Беларусі вось тое, тое, тое. І тады гэта у іншых людзей, у небеларусаў, становіцца нечым, што асацыюецца з Беларусі.
Такім чынам, можам канчаткова сфармуляваць вось нацыянальная ідэя ад Ігара Маханька. Не будзем потым гаварыць там ці проста там ад легенды беларускага айці там ці яшчэ што-небудзь, проста ад Ігара.
Так, гэта лепей. Я проста Ігар, да. Ёсць вядома людзі, якія нашмат болей дастойныя гэтага тытула. Давайте паспрабуем сфармуляваць разам з таго, што я казаў, і з таго, як я адказваў на вашы выдатныя пытанні, якія мне вельмі, яны вельмі добра накіроўваюць думку. Мне, пра што мы казалі? Пра пераадольванне, это раз. Пра нейкія знакі якасці, это два. Пра крэатыўнасць мы зусім мала размаўлялі, але IT гэта ўсё пра крэатыўнасць. Пра выхад з плоскасці і пра флексібіліті, пра гібкасць. Адна з цікавых чартаў IT, якую я бачу ў Беларусі менавіта, гэта колькі людзей прыйшлі ў IT, якія займаліся чымсьці іншым, але потым гібка так перапрануліся і аказаліся айцішнікамі. Ужо пасля таго, як яны завершылі універсітэт па нечым іншым, пасля таго, як перапрацавалі недзе яшчэ. І вось калі гэта ўсё разам аб'яднаць, так, пераадольванне, захаванне гісторыі, крэатыўнасць, гібкасць і жаданне рабіць рэчы для ўсяго свету. Вось гэта разам, напэўна, будзе тая беларускасць, якую я бачу. Ну і, вядома, дапамога адзін адному, да? Вось гэта дапамога адзін адному, якую мы бачым апошнія месяцы, і ў Беларусі, і за межаў гэта частка беларускай ідэі.
Я увидел во втором «Терминаторе» был такой плохой «Терминатор», который был текучий, такой из разумного материала, который, в общем, принимал все время какую-то новую форму, которая здесь и сейчас ему была более выгодна. Вот я думаю, это что-то такое. Плохой «Терминатор» из второго «Терминатора». Я не помню.
T-1000.
Ну, вот, да-да-да. Вот это вот. Новая версия «Терминатора». Ну, текучесть, как бы плавучесть, гибкость, флексибилити, ну, как бы вот все, о чем сейчас было сказано, креативность. Да. Он был очень креативный, он все время что-то придумывал. И менял форму под то, что
придумал. Но все это по-белорусски, изведанием белорусской истории.
За текучего
подмурку Великого Князства Литовского.
Да, за текучего терминатора.
Ну, тем не меньше, переодольвание, гибкость... веданне гісторыя, традыцыі, сучаснасць, мова. Ўсё гэта разам. І з тым, каб думаць пра Беларусь і клапаціцца пра будучыню сваёй краіны. Ну, нешта такое, я так думаю. Мы яшчэ падумаем, каб потым у загалоўку сфармуляваць, таму што Ігар сапраўды вельмі шмат добрых рэчаў нам нагаварыў. Дзякуй вялікі. Ігар Маханёк,
дзякай,
Максім Гарунов і Дзмітер Лукашук. Ёсць у нас адмысловы кубачак для цябе ад праграмы Ідэя X Еўрарады і крамы Сымбальбай. Перадаць вот так не магу, так што чакаем твайго візіту на радзіму з новымі ідэямі, стартапамі і гібкімі падыходамі па пераадольванню.
Альбо вы да нас у Нью-Йорк.
Калі ласка, мы заўсёды гатовы, асабліва калі прымаючая сторона аплочвае.
Піцу прастаўляю гарантавана.
Гэта да, шырокі жэст. Дзякуй вялікі.
Добра, паразмаўлялі. Пакуль.